إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Waislam, khutba zilizopita zilizungumzia umuhimu na ulazima wa tauhid na kujiepusha na ushirikina. Ni maudhui iliyokuwa ni muhimu sana. Ndugu zangu Waislam, maudhui hii ya kuamrisha watu tauhid na kuwatahadharisha na ushirikina ni maudhui ndefu, na ni maudhui ambayo baadhi ya Waislamu hawajui. Baadhi ya Waislamu hawajui tauhid, baadhi ya Waislamu hawajui ushirikina. Lengo langu ilikuwa hutuba zile tatu zinatosha kwa kuelezea watu Waislamu wenzangu wajibu wa tauhid, na pia kuitahadharisha nafsi yangu na ndugu zangu Waislamu wote ushirikina. Lakini hali iliyojitokeza inaonekana kwamba Waislamu wengi hawajui tauhid, lakini pia Waislamu wengi hawajui ushirikina. Na ikiwa hawajui ushirikina, moja kwa moja hawawezi wakatahadharisha wakatahadhari na ushirikina. Wanaweza wakaingia katika ushirikina bila wenyewe kujijua, kwa sababu ya kutojua madhara makubwa ya ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kutojua Waislamu wengi madhara ya ushirikina limejitokeza wiki iliyopita. Wiki iliyopita alikufa mshirikina mmoja. Baada ya kifo chake, watu wakawa wanajadiliana katika mitandao ya kijamii. Wengine wanamuombea Mungu, wengine wanamuombea rehma, wengine wanawakataza wenzao kutoa hukumu ya Allah Azza wa Jalla kwamba anakwenda motoni. Hili jambo limejitokeza, na kila Muislamu anajua, aliyefuatilia anajua jambo hilo, kwamba kuna Waislamu ambao wanamuombea rahma mshirikina, na kuna Waislamu ambao wanamuombea pepo aende peponi, na kuna Waislamu wanaosema yule anakwenda motoni. Hili jambo limejitokeza wiki iliyopita tu kuonesha kwamba Waislamu wengi hawajui tauhid, bali Waislamu wengi hawajui madhara ya ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu aina tatu, Allah subhanahu wa ta'ala ameshatoa hukumu yao katika Qur'an. Kuna watu aina tatu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshatoa hukumu yao, watu hao kwamba wanakwenda motoni. Kwanza wanafiki. Mnafiki akifa na unafiki wake, huyu anakwenda motoni. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, innal munafiqin fi ddarki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Wanafiki watakuwa katika daraja ya chini ya moto, na hutawapata wenye kumnusuru au wenye kuwanusuru wanafiki. Hakuna mtu anayeweza kuwanusuru wanafiki, hakuna mtu anayewaweza kuwatoa katika adhabu hiyo ya moto wanafiki. Wala ntajida lahum nasira, hutapata katu mwenye kuwanusuru wanafiki hao na adhabu hiyo ya moto aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. An-naru darakat kama anna al-jannata darajat, pepo ina daraja nyingi, kadhalika moto una darakati. Kwa hiyo wanafiki wako katika daraja ya chini kabisa ya moto. Walan tajida lahum nasira, Allah ameweka lan, hutapata katu mwenye kuwanusuru wanafiki hao na moto huo. Moja kwa moja ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshatoa hukumu hiyo kwa wanafiki. Kwa hiyo Muislamu huna haki ya kumwombea mnafiki huyo aliyekufa katika unafiki, wewe huna haki ya kumwombea, sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelezea hukumu yake katika Qur'an. Wanafiki, wanafiki ni kina nani? Wanafiki ni watu ambao wanadhihirisha Uislamu lakini nyoyo zao ni makafiri. Wanaficha ukafiri katika nyoyo zao lakini wanadhihirisha Uislamu kwa Waislamu. Wanadhihirisha waonekane kwamba wao ni Waislamu lakini nyoyo zao ni wakafiri. Hawa ndio munafikun. Walidhalik, haifai mtu kumwambia Muislamu mwenzako wewe mnafiki, sababu hujui moyo wake uko vipi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua nani mnafiki nani si mnafiki. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akielezewa na Allah kwamba fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki. Mpaka masahaba wengine pia walikuwa wakijitilia shaka wakimuuliza Hudhaifa ibn al-Yaman sahibu sir kwamba je, mimi mtume amenitaja katika wanafiki? Sababu mtume alikuwa akipewa wahi kuelezewa mnafiki ni fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo ni haramu Muislamu mwenzako wewe sasa hivi kumuita fulani ni mnafiki. Hao ni wanafiki, tayari hukumu yao imebainishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wanakwenda motoni. Wa pili na watatu ni makafiri waliokufa katika ukafiri na washirikina waliokufa katika ushirikina wao. Hawa pia Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelezea hukumu yao kwamba wanakwenda motoni milele. Makafiri waliokufa katika ukafiri na waliokufa katika ushirikina, hawa moja kwa moja ni motoni milele. Hukumu ameshaitoa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Bayyina, innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Wale waliokufuru katika ahlul kitab, mayahudi na manasara, wal mushrikin na washirikina, fi nari jahannam, wako katika moto wa jahannam, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo, ulaika hum sharrul bariya, hao ndio watu wa ovu sana. Ulaika hum sharrul bariya. Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha hukumu ya aliyekufa na ukafiri wake na hukumu ya aliyekufa na ushirikina wake. Hakuna hukumu nyingine aliyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa, moja kwa moja ni motoni, tena milele, khalidina fiha.
Sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kubainisha hukumu hii, Muislamu huna haki ya kuwaombea hawa, tayari hukumu yao imeshatajwa katika Qur'an. Huna haki ya kuwatetea. Unamtetea mushrik, unamtetea kafiri aliyekufa katika ukafiri wake, unamtetea wewe? Unamtetea kwa hoja gani? Hoja gani ulionayo ya kumtetea kafiri aliyekufa katika ukafiri? Una hoja gani ya kumtetea mushrik aliyekufa katika ushirikina wake? Una hoja gani wewe? Kwa ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelezea hawa kwamba wanakwenda motoni, ni hukumu ya Allah. Ma yubaddalu alqawlu ladayhi wa ma ana bidhallamin lil'abid. Allah subhanahu wa ta'ala, sibadilishi mimi hukumu. Ma yubaddalu alqawlu ladayhi wa ma ana bidhallamin lil'abid. Mimi siwadhulumu watu, watu wenyewe wanazidhulumu nafsi zao. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika anemshirikisha Allah, Allah amemharamishia pepo, ni haramu kuingia peponi. Wewe wamwombea huyo aingie peponi? Ni haramu kuingia peponi. Wa ma'wahu an-nar, marejeo yake ni moto. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, washirikina hawana wenye kuwanusuru na kuwanasua katika adhabu ya moto. Tayari hukumu ya Allah ameshaibainisha. Wewe unamtetea mshirikina wewe? Wewe nani? Kwa hoja gani? Hii ni kutojua Waislamu wengi, kutojua nini faida ya tauhid na nini madhara ya ushirikina. Moja katika hiyo ni hayo. Baadhi ya Waislamu hawajishughulishi na ilmu, hawajishughulishi na ilmu yao ya dini, ndio wanajiropokea tu, wanaropokwa, wanakurupuka na kuwatetea washirikina na kuwatetea makafiri waliokufa katika ushirikina na ukafiri wao. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama hoja yao, kama hoja yao Waislamu hao ni kwamba kafiri amejitolea akawasaidia watu, mabili yao ya taa ya hospitali sio hoja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Tumekusudia yale walioyafanya katika amali, tumekusudia kwamba walioyafanya katika amali hizo ni haba manthura, ni vumbi lililotawanywa. Hakuna thawabu hata moja, hata akitoa mabilioni hakuna thawabu hata moja anaoipata kafiri na mushriki. Waqadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Mtu anaingia Uislamu kwa pesa, kwa kutoa pesa ndio mtu anaingia Uislamu? Nani kasema hivyo? Nani anasema kwamba mtu akitoa pesa nyingi ataingia peponi kwa pesa zake? Man qala hadha? Intabihu Waislamu nyinyi msiosoma, intabihu, zindukeni. Allah subhanahu wa ta'ala ameshaibainisha hukumu zake. Kama uzijui, nyamaza, uskot, nyamaza. Usimtetee mushrik aliyekufa katika ushirikina, usimtetee kafiri wala mnafiki waliokufa katika ushirikina na unafiki wao. Ndugu zangu Waislamu, ama ni muslim, muislamu muwahid akifariki, sisi hatuna haki ya kutoa hukumu yake. Muislamu muwahid ambaye amekufa katika tauhid, si mshirikina wala si kafiri wala si mnafiki, huyo hatuna haki ya kumtolea hukumu kwamba anakwenda peponi au anakwenda motoni. Lakini narju lilmuhsinil janna, narju lilmuhsinil janna wanakhafu lilmusiin nar, tunamtarajia mtu mwema kwamba anakwenda peponi na tunamwogopea huyu mtu mwovu aliyekufa, kwamba tunamwogopea moto na tunamwombea Allah huyu ambaye amekufa katika tauhid. Ni muislamu, si kafiri, si mnafiki, si mshirikina, huyu inafaa tumwombee sana. Allah subhanahu wa ta'ala amteremshie rehma zake, asimwadhibu. Lakini mushrik, kafir, mnafiki wamekufa katika unafiki wao na ukafiri wao na ushirikina wao, hakuna haki ya kumwombea rahma kafiri huyo na mshirikina huyo na mnafiki huyo. Waislamu lazima wajue hukumu zao zilizo katika Qur'an. Kama hawajui, falyaskutu, wanyamaze. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دكزان وإسلام هو نموزي وربيع الأول نموزي أمباو ndio mwezi aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli mashuhur ya maulama. Mwezi huu asufia masufi wanafanya sherehe mbalimbali za kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna asiyejua hilo. Ndugu zangu wa Islam, sherehe hizi wanazozifanya sufia kila mwaka si katika sherehe za Uislamu, si sherehe za Uislamu kusherehekea maulid na mazazi ya mtume sala sallam. Jambo hili halipo katika Uislamu. Jambo hili limeanzishwa na Ubaidiyun. Ubaidiyun wanaojinasibisha kwa urongo, wanajinasibisha na mama Fatima radhiyallahu anha binti yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawa Ubaidiyun wanajinasibisha na Fatima radhiyallahu anha zuran wa kadhiban, kwa urongo. Sio kweli kwamba hawa wananasibiana na nasaba ya mama Fatima radhiyallahu anha, sio kweli. Wananasibisha zuran wa kadhiba, hawa ndio waanzilishi wa bid'a hii sugu ya maulidi. Hawa walikuwa kule Masri walipopata ukhalifa, hawa Ubaidiyun ndipo walipoanzisha bid'a hii, na sio hii peke yake, bali walizusha bid'a ya sherehe za mwaka mpya pia walianzisha hawa Ubaidiyun, wakati hakuna katika Uislamu sherehe za mwaka mpya. Bali hawa Ubaidiyun walizusha maulidi sita, maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maulidi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na maulidi ya al-Hasan na al-Husayn radhiyallahu anhuma na pia maulidi ya Fatima radhiyallahu anha na maulidi ya yule khalifa anaendelea kule Masri. Maulidi aina sita waliyazusha hawa. Hawa Ubaidiyun walifanya kibri kule Misri, wakawa wanahalalisha zina, wakawa wanahalalisha tembo, wanahalalisha kumwaga damu za Waislamu, wanahalalisha kuwatukana mitume na kuwalani as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi, mpaka mmoja katika makhalifa wao akadai uungu kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa matukio hayo na itikadi hizo chafu, ulamaul umma wakawakufurisha hawa Ubaidiyun, wakawakufurisha. Walidhalik Ibn Kathir rahimahullah fi bidaya wa nihaya, moja katika wana historia wa Kiislamu, Ibn Kathir rahimahullah yaqul: kuffarun fustakhun fujjar mu'attilun mulhidun, akiwasema hawa Ubaidiyun kufarun fustakun fujarun muatilun mulhidun. Hawa Ubaidiyun ndio waanzilishi wa bidaa hii ya maulidi. Kwa nini hawa hawaelezei masufi? Kwa nini hawaelezei historia na chanzo na mwanzilishi wa maulidi? Wanajifanyia tu, wanaficha watu, wanaficha watu, hawaelezei jambo hili kwa sababu halimo katika Uislamu. Lau kana khairan la sabaqana ilayhi as-salafu salih, lau ingelikuwa jambo hili ni khairi, as-salafu salih wangetutangulia wakafanya jambo hili. Mbona as-salafu salih ndio wanaokataza bid'a? Al-Imamu Shafi ndio imamu wao kama wanaodai.
Al-Imamu Shafi ni katika salaf, ndio imamu wao kama wanavyodai. Yeye anakataza mambo ya bid'a na kusema vibaya katika masufi, anaosema vibaya kabisa. Mbona hawamfuati kama kweli ni imamu wao? Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umeleta sunna, haukuleta bid'a. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain min hadithi ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul, wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rajul. Mwenye kuzusha jambo ambalo haliko katika dini yetu, jambo hilo linakataliwa, halikubaliwi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul. Riwaya nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rajul. Mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo inakataliwa, haikubaliwi. Wasema maulama, hadithi hii ndio mizan, ndio kipimo kikubwa cha amali za dhahir. Hadithi hii ndio kipimo kikubwa cha amali za dhahir. Amali tunazifanya za dhahir zinazoonekana lazima ziwe ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyo hadithi ya Umar, innamal a'malu binniyat, ni kipimo cha amali za ndani. Ikhlas iko ndani ya moyo wa kila mtu, anafanya amali kwa ajili ya Allah. Hadithi ile ya Umar, innamal a'malu binniyat, ni kipimo cha amali za ndani. Na hadithi hii ya mama Aisha ni kipimo cha amali za dhahir. Wao masufi wanaofanya bid'a hizi wanakiri kwamba wanafanya bid'a, lakini madai yao ni kwamba bid'a hii ni nzuri. Wanadai hivyo, wanadai wanakubali kwamba ni bid'a, lakini wao wanasema ni bid'a nzuri. Msikilize Ibn Umar radiyallahu anhuma, as-sahabi al-jalil يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كلا وزوشي نيوبوتيبو حتى واتوا كيوونا نمزوري. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقول الصحابي حجة، قول يا صحابي حجة إذا لم يخالف أو إذا لم يخالف. كما نسمع علماء وحديث نبتل منيئة البينيشة هيلي وإياكم ومحدثات الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلا وزوشي ni upotevu, hakuna uzushi ambao ni huda, si upotevu ni huda, hakuna uzushi huo. Sasa kama ingekuwa kuna uzushi mzuri, Mtume angebainisha wazi wazi, isipokuwa uzushi huu fanyeni, huu ni mzuri, angebainisha yeye ashare. Leo wanabainisha watu wengine ambao hata hawapo katika salafu saleh. Kwa nini salafu saleh? Ndio waliofahamu Qur'an kwa ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam vilivyo. Wanakuja watu wengine wa nyuma, baada ya kuruni mufaddala, eti wao wamefahamu sana kuliko masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man qala hadha? Nani anayempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko masahaba? Hawatatokea dunia mpaka itakapo kiyama, hawatatokea watu kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi walivyokuwa wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona hawakumfanyia maulidi? Kama kufanya maulidi ni mapenzi, ndio kumpenda Mtume, wangefanya hawa watu bora baada ya mitume, ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ubora. Mbona hawajamfanyia maulidi hayo? Mbona imamu wenu kama mnavyodai, al-Imamu Shafi, mbona hajafanya? Al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, yakul man ittada'a fil islami bid'a wa ra'aha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana al-risala. Anayezusha katika Uislamu bid'a akadai kwamba ni nzuri, huyu amemfanyia khiana Mtume, amedai kwamba Mtume amefanya khiana, hajafikisha ujumbe wa Allah. Man ittada'a fil islami bid'a waraaha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala biqawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kisha akamalizia Imam Malik, fama lam yakun yawmaydin dina fala yakunu liyawma dina, jambo ambalo wakati huo wa salafu halikuwa ni dini, sasa hivi haliwezi likawa dini. Hawezi akaja mtu tu kutoka wapi si akatwambia jambo hili ni dini. La, dini imeshakamilika. As-salafu wamefanya kila jambo jema, mbona halikuwa hapo jambo hili? Ni uzushi ndugu zangu Waislamu, na uzushi hukumu yake ni haram. Hukumu ya bid'a ni haram, ni haram watu wajiepushe na bid'a ndugu zangu Waislamu. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.